Moikka kaikille, Jani tässä. Tänä sunnuntaina puhuin meidän kokouksessa Jeesuksen oikeudenkäynnistä ennen ristiinnaulitsemista. Epäoikeudenmukainen kärsimys on eräs vaikeimmista koettelemuksista, ja olemme eri tavoin kasvotusten sen kanssa päivittäin. Miten reagoin? Miten toimin, kun se tulee omalle kohdalle? Miten Jeesuksen esimerkki koetuksissa auttaa minua tänään? Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Rukoilen, että opetus saa olla sinulle siunaukseksi.
Sydämessä muutaman ajatuksen rukoilun, sitten mä vasta avaan Jumalan sanan. Kokeilkaa suhtautuminen siihen hetkeen, kun sä annat niitten Jumalan sanojen tulla sieltä sivuilta, niin on vähän erilainen kuin että vaan kiireessä napataan joku appi tai sitten Raamattu hyllyltä. Hetkiseksi pysähty siihen, mitä on tapahtumassa. Jumala itse haluaa kommunikoida jotain omalta sydämeltä. Hänen sanansa on henki ja elämä. Ne on oikeasti jotain, joka vaikuttaa sielun sopukoissa. Se vaikuttaa solutasolla. Ja mitä enemmän mä elämääni elän yhdessä Jumalan kanssa, sitä enemmän mä ikään kuin sisäistän sitä, että se vaikuttaa oikeasti ihan solutasolla saakka. Hän elävöittää, niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan, pyhä henki, Jumalan henki elävöittää, tekee eläväksi meidän kuolevaiset ruumiit. Ajatellaan, mikä ministry, pyhän hengen palvelutyö, tehdä todelliseksi Jeesuksen ylösnousemus elämä ja se palkinto meidän jokaisessa solussa. Ja siitä huolimatta, mitä omassa elämässä on tapahtunut, ja niin kuin te monet tiedätte, niin oma vaimoni jäi tielle, kun me taisteltiin terveyden puolesta. Niin itse asiassa se työ, mitä pyhä henki on omassa sydämessä tehnyt, on se, että mä oon entistä raivokkaampi. Minä lempeä mies sen suhteen, mitä Jumala haluaa tehdä meidän ruumiissa. Mä oon entistä ikään kuin mustavalkoisempi, jos voi sanoa, sen suhteen, miten ehdottoman valmis hän on palvelen siitä käsin, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Ja se on äärettömän kallis. Mitä enemmän me, nyt kun me ollaan pääsiäisen sanoman äärellä, mitä enemmän me tunkeudutaan ja katsotaan sitä, mitä siellä on tapahtunut, sen suurempi arvonanto, kun meidän silmät avautuu pyhän hengen ansiosta, sen suurempi arvo meillä tulee sen työn suhteen ja sen suhteen, että me halutaan se kaikki. Me halutaan nähdä se meidän hengessä, sielussa, ruumissa, niin sitten Jeesus on maksanut niin kalliin hinnan. Se ei ole itsestään selvää, vaan se on itse asiassa ylistystä, palvontaa ihanimmillaan, kun me halutaan omistaa se, mitä Jeesus on tehnyt, meidän omaan ja meidän läheisten elämää ja seurakunnan elämää. Mä oon kirjannut, mä en tiedä onko muistiinpanot jo lähteneet, susu. Onko kuinka moni teistä ehtynyt sieltä avaamaan sieltä Telegram-ryhmästä? Ja ne ovat siinä, jes. Hei, viitat kanssa vielä, kuinka moni sai sen auki. Viitatkaa vielä, että ketkä ette tiedä yhtään, mistä mä puhun. Oikeasti. Okei, no siellä on jos on mahdollisuus ladata Telegram, tämmöinen viestintä-appi omaan puhelimeen. Ja liittyä sitten Northwind Church-seurakuntaryhmään, niin sinne on ladattu nyt valmiiksi tämän päivän opetusmuistiinpanot. Mutta mä en takaa teille, rakas perhe, että me pysytään täysin niissä. Mä haluan heti tässä alkuunsa melkein luvata, että me ei välttämättä pysytä niissä. Mutta ne on teille toivottavasti siunaukseksi. Te voitte palata niihin tämän pienen opetushetken jälkeen ja sitten itse jatkaa tutkimista. Se, mikä mulla itsellä on ollut erityisesti sydämellä, mähän seuraan nyt opetussarjaa, joka on annettu ikään kuin mulle lahjana seurakunnan johtajilta. Eli Samu aloitti tämän, hän puhui Jeesuksen Getsemaane-kokemuksesta, siitä ahdistuksesta, siitä minkälaisen työn hän on tehnyt, että me voidaan elää vapaana ahdistuksesta. Voidaan elää Jumalan rauhassa. Ja mun tehtävä olisi jatkaa ikään kuin tätä pääsiäiskertomusta eteenpäin. Jotakin ottaa Jeesuksen oikeudenkäynnistä, jotakin jakaa niinkin helposta aiheesta kuin Jeesuksen ruoskimisesta. Mulla on joku tuntuma siitä, että mikä tässä on vähän niin kuin pääpainona, että mitä mä jaan, mutta se voi muuttua tässä. Joten katsotaan. Mutta se, mikä mulla on erityisesti ollut, kun mä oon tätä nyt erityisesti kaikista evankeliumeista kahlannut läpi tätä kohtaa pääsiäiskertomuksesta, niin mikä erityisesti sieltä on niin kuin noussut mun mieleen, ja mä yritän sen jotenkin niin hyvin kuin niin jakaa sen ajatuksen, on se, että epäoikeudenmukaisuuden kokeminen, se on yksi, itse asiassa on yksi ankarimpia, varsinkin silloin, kun on täysin syytön. Ei ole niin kuin ajanut asiaa mitenkään eteenpäin, että saisit kokea sellaista. Se on yksi ankarimpia koetuksia, mitä ihminen voi kokea. Ja mä oon muutamilla eri sanoilla jakanut tässä jonkun ajan sisällä semmoisesta Kristuksen ruumiissa ikään kuin piilolla olevasta vihasta, jonka Pyhä Henki haluaa käsitellä. Ja se on varmaan vähän eri sanakääntein tuotu esille. Mä oon siitä jotakin jakanut, mutta tietyllä tavalla tämä liittyy osaltaan myös tähän. Ja se, minkä takia mä uskon, että tästä tulisi sanoa jotain, on just se, että Pyhä Henki haluaa paljastaa, jos sinussa on piilossa olevaa vihaa liittyen epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Koskee se sitten sun omaa elämää tai koskee se sun läheisiä, koskee se valtakunnallisia asioita. Nyt kun me katsotaan uutisia, niin minkälaiset tunteet herää, kun me katsotaan tätä, mitä niin kuin tällä hetkellä maassa tapahtuu. Jossa on ne, jotka on kokenut todella voimakasta epäoikeudenmukaisuutta, ne, jotka yrittää sitten johtaa Suomea. Minkälaisia tunteita? Mun mielestä on tosi tärkeää tunnistaa ne tunteet. Koska siinä vaiheessa, nyt me katsotaan vähän, mitä Jeesus koki. Hän koki maailmanhistorian epäoikeudenmukaisimman oikeudenkäynnin ja syyttömänä. Jos hänessä olisikin ollut edes jokin syy, silti se olisi ollut maailman historian kaikkein epäoikeudenmukaisin. Niin minkälaisia tunteita minussa herää? Meillähän on, kun me katsotaan pääsiäiskertomusta, mulla on ainakin joka kerta, kun se lähtee kulkemaan evankeliumista toiseen kohti näitä ihan viimeisiä tapahtumia, niin mä haluaisin, että se olisi vähän helpompi luettava. Mä vähän niin kuin haluaisin salaa, että se vähän niin kuin se muuttuisi se tarina. Että olisi voittoisa sotilaallinen kuningas Jeesus Kristus, joka ottaa sen, mikä hänelle kuuluu. Onko kellään muulla tämmöistä niin kuin salaista toivetta? Se, että haluaisi seurata sitä piinaavaa. Ja yksi iso syy voi olla yksinkertaisesti se, että sussa alkaa nouseen piilossa olevaa vihaa. Ja tämä on yksi semmoinen, mitä me huomataan Jeesuksen ja hänen opetuslastensa elämässä. Ajatelkaa, Jeesus kutsuu yhdeksi opetuslapsekseen Simon kiivailijan. Kiivailijahan on, Luukas nimittää Simonia kiivailijaksi, sekä omassa evankeliumissaan että apostolien teoissa. Yksi joukosta oli Simon kiivailija, eli Simon selootti. tämmöinen oman käden oikeudella Rooman vallan alta oikeutta hakevaa. Ja ajatelkaa tällaiset, tämän tyyppinen toimintahan alkoi sieltä jo niin kuin kauan ennen Jeesuksen syntymää, jostakin makkabealaissodista. Mutta se kiihtyi niissä vaiheissa, kun Jeesus tuli kartalle. Hän syntyi, hän alkoi kasvaa, niin siitä tuli jopa selottipuolue. Eli heidän toimintansa alkoi olla todella systemaattista ja järjestelmällistä. Ja he teki tällaisia iskuja, tiedättekö, valtaa pitävien rivistöihin, teki salamurhia roomalaisia vastaan. Juutalainen tietty porukka. Ne yritti pistää niin kuin miekkaa sinne valtakoneistoon, niin saada tällä tavalla oikeuden tapahtuun. Ja ajatelkaa siinä vaiheessa, kun toiminta on ilmeisesti ollut hyvinkin aktiivista, niin Jeesus on mennyt poimimaan Simon kiivaalien ja kysyn, että haluatko sä lähteä seuraamaan mua? Ja se ei varmaan helpottanut yhtään Pietarin tilannetta, että hänen niin kuin rinnalleen tulee tämmöinen kiivailija. Mahdollisesti selottipuolueen jäsen, koska me tunnetaan Pietarin luonne entisestään. Se ei varmaan tarvinnut paljon kipinää. Se leimahti. Ja me voidaan itse asiassa, jos avaat sieltä sun raamattusi, siellä muistiinpanoissa on Matteuksen evankeliumista otettu nämä jakeet, jotka koskee oikeudenkäyntiä, ruoskimista, mutta niitä löytyy toki kaikista muistakin rinnakkaisevankeliumeista. Mutta me otetaan nyt Matteus. Oikeastaan pitkälti sen takia, että Samu otti Matteuksen ensimmäisessä sarjan osassa. Kuunnelkaa muuten ehdottomasti se Samun opetus viime sunnuntailta. Ihan loistava. Eli Matteus luku 26, oikeastaan jakeesta 57 eteenpäin. Tässähän on siis tapahtunut se, että Jeesus on Getsemanessa. Jeesus on käynyt sen tuskaan. Me kuultiin Samun opetuksesta tämä, mitä siinä kävi läpi. Sitten tulee tämä juutalainen osasto sotilaineen, temppelipalvelijoineen, ketä kaikki siinä sitten on ollutkaan. Aseineen tulivat pidättämään Jeesusta. Me tiedetään, että Juudas pettää Jeesuksena, ohjaa pidättäjät Jeesuksen luokse, pettää Jeesuksen suudelmalla. Ja näissä pidätysvaiheissa itse asiassa me nähdään hyvin, että mikä henki ikään kuin siellä oli siellä opetuslasten peitteiden alla edelleenkin. Siinä Jeesuksen, olikohan se Luukkaan evankeliumissa, jos mä muistan oikein, niin siellä sanotaan, että Jeesuksen ympärillä olevat siinä pidätystilanteessa, niin siellä huutelee, että Herra, että pistämmekö miekalla, vai mitenkä se? Oikeasti, ajatelkaa. Niin hyvin he tunsivat Jeesuksen palvelutyön. Ja ajatelkaa koko Jeesuksen, ajatelkaa mitä Jeesus niin kuin joutui läpikäymään. Koko sinä aikana, 3,5 vuotta ehkäpä opetuslasten kanssa, niin opetuslapset ei tajunnut ollenkaan, mistä Jeesus puhuu, kun hän puhuu kärsimyksistään ja ylösnousemuksistaan. Ensimmäinen kerta, kun Jeesus puhuu tästä omasta kärsimyksestään, niin hän saa Pietarin nuhtelun. Toisen kerran, kun hän jakaa siitä, niin porukan reaktiot, he tulivat murheellisiksi. Heillä ei ollut käsitystäkään, mitä ylösnousemus tarkoittaa, vaikka Jeesus oli herättänyt kuolleista ihmisiä. Mutta mitä se tarkoitti heidän mestarinsa kohdalla? Mä uskon, että pelkkä kärsimyksen koetuksen kuuleminen riitti heille sen murheen hyökyaaltoihin. Ne unohti kokonaan sen lauseen loppuosan, että hei, kaverit, että mä nousen ylös. Mutta se oli mahdotonta. Ja sitten vielä kun Jeesus puhuu, vielä yrittää niin kuin pedata sitä tilannetta ja puhuu kärsimyksestään ja ylösnousemuksestaan, niin se herättää opetuslapsissa kilpailuhenkeä. Ajatelkaa, sitä kukahan meistä nyt on suurin. Toisten opetuslasten äiti jopa tulee asialle ja haluaa varmistaa, että Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella hänen poikansa taivaallisissa. Siis tämä oli se tilanne, siis setting siinä vaiheessa vielä, siis todella voimakkaasti, kun Jeesus tultiin pidättää. Pistämmekö miekalla tai iskemmekö miekalla? Ja kaveri, joka ei jäänyt kuuntelemaan Jeesuksen vastausta tuohon kysymykseen, niin pisti miekalla. Hän ei jäänyt odottaa, että Jeesus olisi lähtenyt selittämään tehtävänsä merkitystä tässä tilanteessa. Vähän otti miekan, niin kuin me tiedetään. Ja Jeesus pelasti Pietarin mahdolliselta omalta oikeudenkäynniltä parantamalla tämän ylipapin palvelijan, tai ylimmäisen papin palvelijan korvan. Niin paljon hän rakasti oman kipunsa, suuremman kipunsa keskellä. Että hän pelasti oman rakkaimman, yhden rakkaimmasta ystävistään, omalta oikeudenkäynniltä. Tästä nämä tilanteet. Täällä muistiinpanoissa mä oon kirjannut jotakin ajatuksia Matteuksen luvusta 16, sieltä näette muutaman jakeen. Nämä oli justiinsa näitä tilanteita, jossa aikaisemmin, ennen näitä viimeisiä tapahtumia, niin missä Jeesus tiedosti sen, että mikä on se henki vielä opetuslapsissa. Jeesus oli antanut luvussa 16 ihan mielettömän ilmestyksen. Hän oli saanut tunnustuksen opetuslapsilta, että sä oot Jeesus Kristus, elävä Jumalan poika. Mutta Jeesus kielsi heitä kertomasta sitä eteenpäin. Ja miksi? Yksi syy on varmasti tämä, mikä lukee siellä muistiinpanoissa, on se, että opetuslapset ei ollut valmiit sen vihan takia oikeusjärjestelmää kohtaan. He eivät olleet valmiit tunnustamaan Jeesusta kuninkaaksi, Jumalan pojaksi, koska heidän niin kuin ajatuksensa oli tehdä sotilaallinen, poliittinen, maallinen johtaja omasta herrastaan. Ja piti odottaa, kunnes Jeesus käy tämän kaiken näytelmän läpi, herää kuolleista. Ja myöhemmin me sitten Uuden testamentin puolta nähdään, miten opetuslapset ymmärsi vasta. Ja he omissa saarnoissaan toi esille tätä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja hän kirjoitusten mukaan hänen piti käydä läpi tämä kaikki. Ja tämä iso oikeastaan tosi merkittävä juttu, mikä mä uskon, että nyt niin kuin vähän ehkä poikii tätä sisältöä, mitä mä tässä jaan vielä, niin on tämä, joka lukee kanssa täällä. Matteus 16 kohdan alla. Koska opetuslapset ei tuntenut Jeesuksen tehtävää, he ei tuntenut sitä myöten omaa tehtäväänsä, niin jos he olisi hyvin voimakkaasti lähtenyt julistamaan tässä vaiheessa Kristuksen kuninkuutta siinä hengessä, mikä heillä oli, niin he olisi aiheuttaneet kapinaan. Tässähän jo kiivailijat ja selotit teki hyvin niin kuin hyvää työtä jo omalla sarallaan. Jeesuksen omien ei ollut tarkoitus aiheuttaa kapinaa. Heidän tarkoituksensa ei ollut tuoda esiin omaa oikeuttaan, omaa valtaansa, vaikka kuinka hyvällä asialla he ovat. Jeesus jatkaa itsessä tämän osion, mitä mä oon kirjannut, niin jatkaa siinä Matteus luku 16 ja 24, niin siellä itse asiassa tulee tämä todellinen missio Jeesukselta esiin. Mikä on se tehtävä? Ottakaa opetuslapset oma ristinne ja seuratkaa mua. Joka haluaa pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa sen minun tähteni, niin pelastaa sen. Sieltä tuli kaiken tämän jälkeen se todellinen tehtävä. Sitten me tiedetään se, että tiedetään se, että kun mennään näistä tapahtumista lukuja eteenpäin, minä tänne pääsiäisen tapahtumiin, mennään siihen, kun Jeesus viedään oikeusistuimen eteen. Me tiedetään, miten Pietari, ensin kaikki opetuslapset toki hylkäsivät Jeesuksen. Sen jälkeen Pietari ja Johannes vielä seurasivat sitten Jeesusta sinne ylipapin pihaan. Mutta mä oon niin kuin ajatellut tätä, ja mä oon lukenut jostain jonkun ajatukset, että Pietari on hyvinkin saattanut ajatella, että hän vielä menemällä sinne Jeesuksen perässä, niin hän vielä jotenkin pelastaa oman mestarinsa. Mutta hän ei ollut niin kuin sisimmässään valmis oikeasti siihen, mikä siellä tuli kohtaamaan, ja mehän tiedetään, mitä tapahtui. Jeesus oli sen hänelle moninkin verroin ja monta kertaa luvannut, että mitä Pietarille tulee tapahtumaan, että hän tulee kieltämään. Mutta silti Pietarissa oli todella niin kuin voimakkaasti siellä sisällä se ajatus, että Jeesuksen täytyy täyttää tehtävänsä muulla tavoin kuin noin epäoikeudenmukaisesti ja nöyryyttävästi. Ja vaikka hänelle ei ollut miekkaa enää mukana, niin se oli vielä sydämessä. Kunnes sitten vasta joku ehkä nuorikin palvelijatyttö, joka konfrontoi Pietarin, että sähän oot yksi tätä joukkoa. Hän jollain tavalla säpsähti ihan siihen, että ei hän ollut valmistautunut sellaiseen kiusaukseen tai koetukseen tuommoisessa kohtaa. Ja mistä kulmasta se tuli. Ja me tiedetään sitten, me ei mennä siihen sen enempää, mutta tiedetään, mitä tapahtui. Seuraavaksi mä oon laittanut tähän, te itse asiassa voitte halutessanne katsoa tätä listaa muistiinpanoista, joka on tässä otsikolla Jeesuksen oikeudenkäynti yli maailman historian epäoikeudenmukaisin. Niin voitte katsoa siinä. Mä listasin siinä joitakin, mitä mä löysin epäoikeudenmukaisuuksia Jeesusta kohtaan. Ja sen on tarkoitus olla hyvin tämmöinen herättelevä. Mitä oikeasti Jeesus kävi läpi ristille saakka. Ja mä ajattelin, että mä voisin tästä, voidaan lukea ihan ääneen, mä luen tästä näin, ja sitten jos mulle jonkun kohan kohdilla vielä herää joku lisäajatus, niin mä sanon sen. Tähän mä en ole kirjannut nyt sitä selkeintä totuutta, että ensinnäkin mikä teki oikeudenkäynnistä epäoikeudenmukaisen oli se, että Jeesus oli syytön. Ensimmäisenä kohtana kaikki hylkäsivät hänet yksi toisensa jälkeen. Ne, jotka olivat vakuutelleet uskollisuuttaan, niin hylkäsivät. Tai eivät olleet läsnä silloin, kun olisi tarvittu heidän ääntään, heidän tukeaan ja rohkaisuaan. Ja me nähdään, kun me mennään katsomaan esimerkiksi Lasaruksen kuolleista herättämistä. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumista, luvusta 11. Me nähdään siellä, että Lasaruksen herättämisen jälkeen jo ylipapit, vanhimmat, kirjanoppineet, ne halusivat tappaa Jeesuksen. Ja ne siellä jo alkoi miettimään, miten hoitaa pelistä Jeesus. Ja hän suunnitteli myöskin Lasaruksen pois laittamista elävien kirjoista. Mutta me nähdään, että heillä oli jo ennakkoon valmiina tuomio, mikä on tietysti oikeuskäsittelyssä ihan järisyttävää. No No sitten täällä lukee, että oikeus maksoi rahaa. No mehän tiedämme Juudas Iskariot, jolle annettiin pettämisestä rahaa, jotta saataisiin Jeesus tapetuksi. No sitten me tiedetään, että oikeusistunto oli laittomasti koolle kutsuttu. Mitään tämmöistä juutalaista oikeustointa ei saanut työaikaan kutsua koolle. Sitten tässä lukee, että tuomio langetettiin vastoin juutalaisten oikeuskäytäntöä yöllä. Joo, yes. Hänet pakotettiin syyttämään itseään, mikä on laitonta juutalaisessa oikeudessa. Tämä on itse asiassa, joka ei suoraan tule esille evankeliumista. Mutta siinä vaiheessa, kun ylipappi vannottaa Jeesusta kertomaan, että oletko sinä Jeesus Kristus, Jumalan ainokainen poika, niin Jeesus on ikään kuin sen vannotuksen kautta pakotettu syyttämään itseään. Tämä on ihan tämmöinen juridinen pointti, ihan vaan mielenkiintoista, koska koskaan oikeudessa ei saisi tehdä tällaista. Eli siinäkin oli yksi tämmöinen epäoikeudenmukaisuus. Jeesus joutui syyttämään itseään, ei ollut ketään puolustamassa. No sitten me tiedetään, miten häntä kohdeltiin. Sekä siellä Hannaksen että Kaifaksen läsnäolossa. Hannashan oli Kaifaksen appi, hän ei ollut enää ylipappi, mutta hänen eteensä Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesus vietiin ensin. Sen jälkeen hän vietiin Kaifaksen, joka oli viralla oleva ylipappi. Mutta siellä tapahtui jo päälle sylkemistä, Jeesuksen päälle sylkemistä, siellä tapahtui jo väkivaltaa. Jesajassa sanotaan, että niin kuin siellä ikään kuin puhuttiin jo Jeesuksen suulla, että kasvoini parran annoin revittäväksi. Jotenkin tälleen, miten se meneekään suomenkielisessä käännöksessä. Mutta Jeesukselle tehtiin väkivaltaa, vaikka häntä ei ollut vielä tuomittu oikeuskäsittelyn aikana. Me nähdään, että ei löytynyt todistajia. Ja nekin todistajat, jotka vaikutti, että ne puhuu samasta asiasta, niin sitten siellä sanotaan, että he olivat keskenään ristiriitaisia. Eli oikeasti ei ollut todistajia. Eli piti keksiä syytös. Mielenkiintoinen historiallinen aspekti on se, että tällä neuvostolla, joka tuomitsi Jeesuksen Sanhedrin, niin heillä oli ollut aikaisemmin, tämä ääni muuten muuttuu mielenkiintoiseksi. Kuuletteko te mua ihan hyvin vielä? Okei. Niin, juutalaisella neuvostolla oli ollut oikeus tuomita kuolemaan, kunnes niissä vaiheissa, about vuoden 30 tienoilla, Jeesuksen elämän palvelutyön vaiheissa, niin siltä otettiin pois kuolemantuomio-oikeus. Ja vain roomalaiset sai tuomita. Mutta tiedättekö, missä mielessä tämä on evankeliumia? Jeesus oli pakotettu myöskin pakanoiden eteen tuomittavaksi. Eli juutalaiset ei pelkästään ollut syyllisiä, vaan myös pakanat. Eli iso osa meistä täällä ollaan syyllisiä. Kukaan ei voinut paeta sitä syyllisyyttä. Sen takia Jumalan armo suhteessa sekä juutalaisiin että pakanoihin on niin suuri. Hän on ottanut kaikki kansat, juutalaiset ja pakanat, syleilyynsä, että jokainen, joka tunnustaa hänen herruutensa, niin voi pelastua. Sinäkin täällä, joka ehkä et vielä tunne Jeesusta, niin tänään on huikea pelastuksen päivä. Löytää henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa. Hän on läpikäynyt tämän kaiken, tiedättekö, monia sun tähden. Listahan täällä vielä jatkuu. Eli piti keksiä syytös. koska juutalaiset ei voinut tuomita kuolemaan. Ja valtion petosta pidettiin yhtenä pahimpana rikoksena. Ja tämähän tuotiin sitten Pilatukselle esille, joka oli roomalaisten maaherrana. Hän on kieltänyt maksamasta veroja keisarille, mikä oli täysin hatusta vedetty syytös. Sitten vielä se, mikä on järkyttävää, on se, että hänet nimenomaan juutalaisten näkökulmasta haluttiin ristille, koska Vanhan testamentin puolella sanotaan, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Siellä ikään kuin jo profetoitiin sitä, mitä Jeesus otti kantaakseen, mutta juutalainen johtajisto, ajattelee uskonnollinen johtajisto, ne halusi ikään kuin tällä tuomiolla varmistaa sen, että tämä, joka väittää olevansa jotain, niin hänen ylleen tuleekin Jumalan kirous. Ajattele, mikä epäoikeudenmukaisuus. Sitten Jeesus ruoskittiin. Ja itse asiassa vielä tämän jälkeen Pilatus yritti vedota kansaan, että nyt te niin kuin näette tämän ruoskitun miehen, että mä haluaisin päästää hänet. Eli silloinkaan ei vielä tuomiota oltu edes julistettu, kun hänet ruoskittiin henkihieveriin. Pilatus halusi päästä pälkähästä. Siellä evankeliumissa, nyt en ihan muista missä evankeliumissa tulee esille se, että miten paljon Pilatus pelkäsi. Hänen vaimonsa oli varoittanut koskemasta pyhään mieheen. Se lisäsi varmasti pelkoa. Ja se, mitä Jeesus sanoi sitten viimeisiksi, ajattele oikeudenkäynnin viimeiset sanat Jeesuksella oli Pilatukselle, että jos sulle ei olisi annettu valtaa ylhäältä, niin sulla ei olisi mitään. Mitä sä voisit tehdä mulle? Jeesus suostui ihan täysin. Ja ajatelkaa sitä pidätyshetkeäkin. Siellä Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että Getsemaanessa, kun Jeesus sanoi, että minä olen, niin koko se sotilasosasto, joka koskee 600,000 miestä, joka lähti pidättämään, niin se kaikki perääntyi ja kaatui maahan. Sieltä kun he kapuu ylös, niin ne sitoo Jeesuksen ja lähtee viemään häntä ylipappien eteen. He ties varsin hyvin, ketä he pitää käsissään. Että jos tämä haluaisi, tämä Jeesus, ottaa ohjat. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että mä voisin milloin tahansa kutsua 12 legioonaa enkeleitä avuksi, mutta silloin ei toteutuisi isän tahto. Ja ajatella, että koko oikeuskoneisto, ne jotka todisti siellä, siellä oli moni, jotka oli ollut Getsemaanessa kokemassa itse oman kaatumisensa. He tiesi, ketä he pitää käsissään. Mutta siellä oli pohjaton kateus, minkä Pilatuskin tunnisti. Nämä uskonnollinen järjestelmä on kateellinen. Sen takia hän ei halua raivata tämän miehen pois tieltä. Mutta Jeesus olisi milloin tahansa voinut lähteä siitä tilanteesta. Mikä tahansa epäoikeudenmukaisuuden aste. Niin hän olisi voinut sanoa, että nyt riittää. Tämä on inhimillisesti kestämätöntä. Historioitsijat sanoo, että se ruoskiminen oli niin rankka, että monet menetti jo henkensä siinä ruoskinnassa. Toiset silminnäkijät, ne tietää, että se saattoi olla niin voimakkaasti lihaa leikkaava, ruoskittava lihaa leikkaava, että luut ja sisälmykset tuli esiin. Toiset menetti järkensä, se oli niin kivuntäyteinen. Jeesus olisi milloin tahansa voinut lähteä siitä. Mutta hän sanoi opetuslapsille, jotka oli valmiit puolustamaan miekoilla. Niin hän sanoi heille, että mä oon valmis juomaan tämän maljan. Ja tiedättekö, ketä hän ajatteli sillä hetkellä? Miksi hän oli valmis? Mä oon ihan varma, tiettäkö, että Jeesuksen silmien eteen piirty kasvoja. Piirty meidän kasvot. Hän laski uudestaan ja uudestaan sen voitoksi, että hän saa sinut ja minut sen kärsimyksen koetuksen rinnalla. Niin arvokas sä oot. Mä vielä kirjasin tänne tämän listan loppuun, että todellista päätäntä valtaa ohjesi pelko, ei oikeuden tunto. Pilatus, joka oli viime kädessä vastuussa, tappaa Jeesus. Niin hän pelkäsi enemmän sitä kiihottunutta kansanjoukkoa kuin sitten, että olisi tehnyt oikeanlaisen tuomion. Hän kielsi sen maaherran virkavalansa, jossa oikeutta, roomalainen oikeus on hyvin oikeus, siis muistuttaa hyvin länsimaista oikeutta, mikä meillä on oikeuskäsitys. Niin raakaa kuin se paikoin olikin. Mutta tuomio, istuinjärjestely täytyy suorittaa tietyn kuvion mukaan, mutta tässä ei toimittu niin. Pilatus tiesi sen. Hän moneen kertaan yritti vapauttaa Jeesuksen. Yritti vakuuttaa, että hän ei löydä mitään syytä tästä miehestä. Ja hän olisi milloin tahansa voinut tehdä sen. Hän jopa vapautti, ties kuinka pitkään se perintö oli, että hän vapautti vangin, toisen vangin, joka itse asiassa oli syyllistynyt just siihen, mistä Jeesusta syytettiin. Eli kansan kiihottamisesta. Hän syytettiin murhasta tätä Barabasta. Ja tällä tavalla hän ajatteli, kun hän antaa vaihtoehdon, että kansa totta kai haluaa vapauttaa Jeesuksen. Ja Barabbas, joka on pahin mahdollinen rikollinen, niin pysyy vankilassa. Mahdollisesti kohtaa kuoleman tuomion. Mutta silti haluttiin, että Jeesus pysyy vangittuna. Eli lopulta, jos oikeasti katsotaan summa summarum tätä oikeudenkäyntiä, kaikkea mitä se oli, kaikkia todistajia, todistuksia, niin huutoäänestys olisi, joka tuomitsi Jeesuksen. Kansan huuto, joka tuomitsi, jota Pilatus pelkäsi, koska hän pelkäsi omaa asemaansa myös keisarin palvelijana. Myöhemmät historiankirjat hän osoittaa, että Pietari itse asiassa ei kauhean kauan ollut enää vallassa tämän jälkeen. Hänet erotettiin huonosta viranhallinnasta. Eli tämä ei ollut mitään uutta. Hän oli toiminut varmasti tämän periaatteen mukaan aikaisemminkin. Heikkoa johtajuutta tiukan paikan tulleen. Mutta ajatelkaa, kaikki tämä löytyy. Kaikki tämä, mitä Jeesus on kärsinyt, hän moneen kertaan toi sitä esille. Että kaikki tämä löytyy jo kirjoitettuna. Tämä lunastussuunnitelma löytyy jo kirjoitettuna. Ja hän toteutti sen viimeistä piirtoa myöten. Hän kävi nämä kaikki vaiheet läpi viimeistä piirtoa myöten, sun ja mun takia. Nyt mun täytyy tässä kohdassa katsoa, kun mä katson, että kello liikkuu niin ahkerasti eteenpäin. Mä haluan nyt tuoda tämän semmoiseen ikään kuin kohtaan, mitä tämä voi tarkoittaa meidän elämässä. Mennään tuonne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Lukuun 2. Täällä on jakeesta 11 eteenpäin itse asiassa oikeastaan luvun loppuun saakka. Tässä on ihan loistavia ajatuksia. Mä katson nyt ajan puutteen vuoksi, mitä mä täältä poimisin. Tämä on Raamattu kansallikäännöksessä otsikoitu tämä jaeosuus, kristillinen elämä ja esivalta. Me nähdään läpi Raamatun Uuden testamentin Paavalin muiden kirjeiden kautta se, että meille on niin kuin luvattu helppoa elämää kristittyinä. Jaakobin kirjeessä itse asiassa sanotaan heti siellä ekassa luvussa, että kun teitä on koeteltu, niin te saatte sen jälkeen elämän kruunun. Ja elämän kruunuhan me saadaan siinä vaiheessa, kun me astutaan tämän rajan toiselle puolelle. Eli koko tämä meidän maanpäällinen aika on koetusaikaa. Se on parhaimmillaan lohduttava sana, koska me ei tarvitse sitten pyristellä irti jostain, joka on meille luvattu. Me joudutaan kohtaan epäoikeudenmukaisuutta, tämä joka on nyt tässä erityisenä teemana sen takia, mitä Jeesus joutui kokeen. Ja me joudutaan kokemaan sitä tulevina päivinä varmasti entistä enemmän. Jos ei itse henkilökohtaisesti, niin jonkun meidän ystävän elämässä. Me nähdään sitä yhteiskunnallisessa järjestelmässä. Me nähdään sitä maailmanlaajuisesti. Me seurataan sotatilanteita ja me nähdään asioita joko oikeudenmukaisena tai epäoikeudenmukaisena. Mutta meidän on tosi tärkeää tunnistaa se, mistä mä puhuin jo tuossa ihan alkuun, että mitä se herättää meissä. Annammeko me tilan vihan tunteille? Jäämmekö me siihen vihan tunteeseen? Jäämmekö me vatkaamaan sitä? Jäämmekö me puhumaan sitä eteenpäin muille, muiden korville, sitä meidän vihaa? Tuntoa epäoikeudenmukaisuudesta. Vai pysähdytäänkö me rukoilemaan ja kuuntelee se, että mitä Pyhä Henki haluaa sanoa siihen tilanteeseen. Se, minkä takia tämän koko Jeesuksen oikeudenkäynnin ruoskimisen pitäisi olla meille herättävä, niin ei ole sen takia, että me oltaisiin itse vapaita kärsimyksestä, vaan sen takia, että hän on edellä kulkenut jo kaiken ja ilman syntiä. Hän on ottanut kaiken häväistyksen, kaiken pilkan, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan jossain, kuitenkin ilman syntiä. Itse asiassa taitaa muuten ollakin tässä jaejaksossa, mitä mä... sanoin. Eipä sitä aina ollakaan, se oli joku toinen kohta. Mutta hän on jättänyt meille esimerkin. Täällä ystävät. Eli siis ensimmäinen Pietarin kirja luku 2. Ja katsotaanpas täältä jakeesta 18 eteenpäin. Te voitte muuten itseksenne lukea sitä sieltä vaikka koko, lukekaa hei koko kirje. Nyt on huikeeta, että Pietarihan puhuu aika paljon kärsimyksestä. Ajatelkaa Pietari itse, joka yritti välttää sitä Herransa kohdalla, yritti välttää sitä itse mieluummin, kielsi Jeesuksen pelkonsa takia, kun meni kohti. Niin ajatelkaa, mitä hän on saanut nyt sen jälkeen, kun Jeesus on kuollut, noussut ylös, se Pyhä Henki on vuodatettu. Ja miten paljon hän puhuu siitä, että miten meidän elämä on hänen askeleissaan seuraamista, myös läpi kärsimysten. Jakeesta 20. Luetaan tästä vaikka tuonne jakeeseen 24. Mitä kiitettävää siinä on? Hei, tehdään se silleen. Kuinka monella teillä on Raamattu kansallikäännös? Luetaan hei yhteen ääneen. Jos sulla on joku muu käännös tai muun kielinen käännös, niin lue sillikin ääneen. päästään vähän itse puhaltaa ulospäin ihanaa Raamatun totuutta. Okei, jakeesta 20. NYT nyt. Mitä kiitettävää siinä on, jos te kärsivällisesti kestätte, kun teitä lyödään pahojen tekojenne tähden? Mutta jos kestätte, kun joudutte kärsimään hyvien tekojenne tähden, se on Jumalan armoa. Aatelkaa he, pieni stop. Kaiken epäoikeudenmukaisuuden kärsimisen keskellä. Jos mun elämästä tuleekin reaktiona hyviä tekoja, niin sanotaan, että se on Jumalan armoa. Siihen sisältyy Jumalan armo. Jotkut käännökset puhuvat, että Jumalan suosio on erityisesti silloin meidän yllä, jotka reagoidaan hyvillä teoilla sen sijaan, että me annetaan kuulla takaisin. Eli meille on varattu ihana siunaus kaiken keskellä. Sitten jatketaan. Sillä siihen teidät on kutsuttu, huom, sano itsellesi, minut on kutsuttu tähän. Koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään. Pieni stop taas tähän. Okei, hän on siis jättänyt esikuvan. Raamatusta on tosi tärkeä huomioida se, löytää se, että mitä Jeesuksen työ tarkoittaa meille rikkaasti. Jotkut asiat meille on niistä valmistettu pääsy. Meille selkeästi, niin kun siellä on parantumiseen liittyviä jakeita siinä teidän muistiinpanojen lopussa. Jeesuksen mahdollistama terveys on selkeästi annettu meille ulospääsytieksi. Hänen haavoisen kautta meidät on jo parannettu. Mutta toisaalta taas on hyvä huomioida, että Raamattu ei koskaan lupaa meille ulospääsytietä koetuksista, ahdistuksista, kärsimyksistä. Vaan hän antaa parhaimmillaan tietystikin ulospääsyn, mutta hän antaa voiman kestää kaiken. Ja kaikki on hänen kunniakseen. Kun meidän uskon koetus testataan, niin se on hänelle ylistykseksi, hänelle kunniaksi, niin kuin siellä jossakin paikoin sanotaan. Sitten jae 22, luetaanpas tästä ystävät vielä loppuun pari jaetta ja sitten palaan kohta päästää teidät. Hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkaillut, vaan jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, anteeksi. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. Laita ihan pieneksi hetkeksi sun käsi vielä sun sydämen päälle. Ja sano tää yksinkertainen lause mun perässä. Jeesus, sinun haavoisi kautta. Minut on jo parannettu. Jos joudun käymään läpi ahdistuksia, niin sinun nimesi kunniaksi. Niissä tilanteissa kasvan armossa. Ja saan kirkastaa sinun nimeäsi. Joku viisas loppulausahdus. Mä annoin mun paran itsensä kasvaa kohti tätä opetuskertaa, että mä näyttäisin mahdollisimman viisaalta. Ei, laiskuus. tekosyys oli laiskuutta. Paljon jäi sanomatta, mutta teillä on tosissaan nyt ne muistiinpanot. Mä olisin halunnut ihan ehdottomasti paneutua enemmän Jeesuksen haavoihin. Se on yksi semmoinen alue, mikä niin kuin on yksi vahvimpia alueet, mikä elää mun sisällä, jossa mä oon oppipoikana. Se on jotain niin käsittämätöntä. Täällä mun on ihan pakko vaan nyt sitten tämmöiseksi karkiksi tänne loppuun sanoa, että psalmi 107 jo sanoi, että Jumala jo lähetti sanansa, siis hän lähetti Jeesuksen ja paransi meidät. Jotakin on jo olemassa olevaa. Ja sitten joka mulle on ollut tosi iso raamatun paikka pitkään, sananlaskut luku 4, jakeet 20-22. Kuinka se ollakaan muistiinpanojen viimeinen verssi. Yeah. Siellä puhutaan siitä, että kun me varjellaan sanaa meidän sydämessä, me pohditaan, me annetaan sen upota meidän sisälle, niin me löydetään elämä. Siis jotakin on löydettävissä, joka ei itsestään selvästi vaan automaattisesti ole. Ja tämä on Jumalan lupausten ihana rikkaus. Meissä niin kun nostatetaan sitä semmoista kore-sotilaallisuutta, että me lähdetään hakemaan ne lupaukset, jotka kuuluu meille. Ja sitten täällä sanotaan, että se elämä, joka me löydetään sanasta, on lääke koko ruumiille. Sano mun perässä vielä. Isä, sun sana on lääke.
Sun sana on lääke.
Koko ruumiilleni.
Ei vaan pikkuvarpaalleni.
Tai korvan nipukalleni. Vai jokaiselle solulle. Tiedättekö, kun mä oon peilin edessä joka työaamu, mä katson itteni niin silmiin, kun mä pystyn kattoon. Ja mä sanon jokaiselle solulle näin, kuunnelkaa solut. Joskus, jos musta tuntuu, että mä oon itse tarkkaamaton, niin mä toistan sen, kuunnelkaa solut, te jotka tyrrytätte sieltä peilistä mua. Teidät on kalleimmalla mahdollisella hinnalla ostettu. Teistä on maksettu Jeesuksen haavojen hinta. Te ette ole itse asiassa enää Janin, vaan te olette Jeesuksen soluja. Teidän tehtävänne on kirkastaa ei Jania, vaan Jeesusta. Siis mun hyvinvointini on ennen kaikkea Jeesuksen hyvinvointi. Ja sitten mä sanon niille soluille sieltä, jotka tuijottaa mua peilistä. Koska te olette arvokkaita, niin linjautukaa teidän arvonne mukaisella tavalla. Ojentautukaa luomisjärjestyksen uuden luomukseen määräämällä tavalla. Ja sitten mä saatan, jos mulla on niin kuin joku tietty alue, joka vähän on haastava, niin mä saatan erityisesti niin kuin tunkea sormeni sille, osoittaa sitä oikein, sanoa, että nythän on asia näin. Ja sitten mä lähden töihin. Mä sanon muutaman muukin valitun sanan. Mä sanon itselleni esimerkiksi näin, että Jani, sä oot kuninkaan poika. Sun etuoikeuden on kantaa Pyhän Hengen läsnäoloa. Joten mun sieluni juovu Jeesuksesta. Mun jokainen solu juovu Jeesuksesta. Ja kun sä kuljet tuolla maanteita, niin tihku ulos parantumista, pelastumista, vapautumista joka askeleella. Mä en tiedä, miten mä niputtaisin yhteen sen, mitä mä oon halunnut tai yrittänyt sanoa. Mutta ehkä se ydinjuttu on se, josta toi muistiinpanojen alku lähtee. On jotakin asioita, mistä Jeesuksen risti on ehdottoman selkeä. Se sovitustyö on vapauttanut meidät. Kaikista, mikä liittyy terveydellisiin haasteisiin. Se on jo olemassa oleva resurssi. Mutta sitten siellä Paulin toisella puolella on paikoin ahdistukset, kärsimykset, jotka meille on myös luvattu, mutta jotka me voidaan kulkea Jeesuksen kanssa voittoisasti. Ja sen takia se on evankeliumia tietää, että sulle ei ole luvattu eikä mulle ole luvattu helppoa elämää. Sen takia meidän ei tarvii epäoikeudenmukaisenkaan keskellä mennä vihan taakse. Tämä maailma on ihan liian täynnä kristittyjen vihaa. Ja sen on aika polvistua Jeesuksen kuninkuuden edessä.
Hei, aivan mahtavaa, kun olit mukana tämän podcastin kautta. Toivottavasti tämä opetus oli sulle siunaukseksi ja sä sait lisää eväitä, kuinka seurata Jeesusta sun koko sydämellä. Sä löydät meidät netissä northwind.church osoitteesta. Sieltä löytyy kokousajat, tavat tukea tätä podcastia ynnä muuta. Ja totta kai Instagram, northwind.church sekä nykyään myös YouTube samalla osoitteella. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!